Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 18-nji oktýabry hepdeniň penşenbe güni. Şuň programamyzda Türkmenistanda dermanlaryň aglabysynyň bahasy tas 2 esde ýokurlandy. Ýurtda köpçülükleriň ýagdaýda sazly şowkuny ýowurlar geçirildi we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. İlki bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Derňewçileri jurnalist Jamal Haşoginiň ýitirim bolmagy bilen baglanykda geçirilen derňewiň çäginde Sowutlaryň Istanbuldaky konsulhanasynda ikinji gezek gözdegi işlerini geçirdiler. Sowut ýolbaşçylarynyň 7 tankyçysy Haşogi 2-nji oktýabrda konsulhana gireninden soň hiç görünmedi. Türk hökümetiniň tarapynda çykyş edýän habar serişdeleri onuň konsulhanada öldürilendigini we jesediniň bölüklere bölünip ýok edilendigini öňe sürdiler. Saýatlar derňewçileriň konsulhananyň bakçasyny we ulaglaryny hem barlandyklaryny gurrun berdiler. Bu iş bilen baglanykda konsulhanadaky ilkinji gözlek 15-nji oktýabrda geçirilipdi. Konsul Muhammed Al-Otaýyby 16-njy oktýabrda Türkiýany terk etdi. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo Haşoginiň meselesini maslahat etmek üçin 17-nji oktýabrda Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen duşuşdy. Birleşen Milletler Guramasının Siri boyunca vekili iyeliyen vizipesinden çekildi. Stafandi Mistura 4 yıldan son bu vizipeden çekilmeğe şahsi yağdaylarının sebep bolunduğunu aytdi. Ol uruşta Prezident Bashar al-Asadın öňe gidişliklerine garamazdan uzak möhletlen paraqçılığın dine BMG'nin hovundarlığındaki paraqçılık lalasığını koşulun yağdayında mümkin bolcaqtığını belledi. Esası zat paraqçılığın üçün edilmegidir. Munun tersine teritoriya ele geçirirler, ema paraqçılık bolmaz deyip Stefan de Mistura nıqtadi. BMG'nin Stefan de Mistura'dan odolka araçıları yağını BMG'nin önkü baş sekretari Kofi Annan ve Aljirli bayri diplomat Lahtar Rahimi hem bu vezipelerden çekilipdiler. Türkmenistanyň Balkan welaýatynda umumy bahasy 3.4 million dollarlyk polimer zawodynyň polietilen we polipropilen öýlümçiligi boýunça gaz hemi toplumynyň açylyş dabaraty geçirildi. Türkmen resmileriniň maglumatyna görä Gyýanly şäherçesindäki dehkanyň ýylda 5 milliard metr kub gazy gaýtadan işläp 386 000 tonna polietilenni we 81 000 tonna polipropilenni öndürmäge mümkinçiligi bar. Gurum gidýän maddalar plastiki ýasamakda ulanylýar. Polimer zawodynda öndürilýän kimik teristeler Xitaya, Hindistana, Türkiye, Evropa ve beylikki Merkezi Aziya devletlerine ekspert ediler. Dethka Günorta Koreyanın LG International Corporation, Hyundai Engineering Corporation Limited ve Japonya'nın Toyo Engineering kampanyalarının konsorsiumu tarapından kuruldu. Eýranyň daşary işler ministri Amerikanyň Tehrana garşy girden sanksiýalaryň Eýranlylaryň adam hukuklaryny bozýandygyny, şeýle-de Amerikanyň sanksiýalar baradaky ýapçylygynyň kontroldan çykandygyny aýtdy. Daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif özüniň Twitter hasabynda Eýranyň basyç harbylary bilen iltisikde aýyplanyp, ýurdun 2 bankyny we başga bir näçe kompaniýasyny girdilen gadagançylyklaryň halkara adalet gazetiniň Eýran bilen gumanitar töwda päsgil bermeli däl diýen kararyny çapraz gelýändigini aýtdy. Zarif sanksiýalary duçar bolan bir bankyň azyk önümlerini we däri dermanlary import etmekde möhüm rol oýnaýandygyny aýdyp, onuň basyç harbylary bilen iltisiginiň ýokdugyny ýaňzatdy. Milletinçilerden düzülen basyç harbylary Eýranyň dini liderleri tarapyndan girdilen gadagançylyklaryň ýurtda berjaý edilmegine gözükçülük edýärler. Gürcistanyň prokurorlary ýurdun odalky prezidenti Mikhail Saakashvilini 2008-nji ýylda Britaniýada ölen oppozisiýa siýasatçysynyň janyny kast etmek planlaryny oňlandygyny öňe sürdüler. Baş prokuratura Badri Patarkatsishvilinin isi bilen bağlılıktaki derin evin tamamlanandığını aydıp, Saakashvilini adım öldürmek dildi uşuğunu kurnamağı ruhsat vermekte aypladı. Telekeçi Patarkatsishvili Gürcü siyasetini içkini ağırlaşıp, 2008-nji ýylyň ýanwarynda prezidentlik saýlawlaryna gatnaşyp, Saakashvili'den yeňilişe tezi bar bolupdy. Mundan bir aý geçenden soň ol özüniň Britaniýadaky öýünde ölü tapyldy. Britaniýa resmiýetleri muňa ýürek ýetmezçiliginiň sebäp bolandygyny aýtdylar. Emma Kavr Gürcü siyasetçileri onun öldürülendigini öňe sürdüler. Häzir Gollandiýada ýaşaýan Mikhail Saakashvili 2004-2013-nji ýyllar aralygynda Gürcistanyň prezidenti bolupdy. Ol prokurorlaryň aýplamalaryny reddetdi.